Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 25 апрель җомга көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татар милли оешмалары җитәкчеләре Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловның эшчәнлеген югары бәяли. Алар арасында Җәмиловның Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим итүчеләр бар. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетында Тукай моңнары исемле бәйге фестиваль узды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина хакимияте илнең көньягында террорга каршы чараларының туктап торуы турында хәбәрне кире какты. Эчке эшләр министры вазифаларын башкаручы Арсен Аваков Русиянең Украина белән чиктәш районында хәрби сынаулар башлавы турындагы белдерүеннән соң Украинаның чараларын туктатып торуы турындагы сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Алда көнне Украина президенты вазифаларын башкаручы Александр Турчинов телевидениедә илнең көньяк-көнчыгышында чараларның дәвам итәчәген раслады. Аваков шулай ук 10 секторның сепаратистларга каршы чараларда катнашуы турындагы мәгълүматын кире какты. Аның сүзләренчә, чараларга бернинди сәяси һәм иҗтимагый оешма вәкилләре кертелми. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Америка Кушма Штатлары дәүләтенең секретары Джон Керринең Russia Today телеканалы турындагы сүзләрен әдәпсез дип атады. Ул бу хакта БДБ-ләренә булган яш дипломатлар форумында әйтте. Министр сүзләренчә, Керринең Русия халыгара телеканалын Путин пропагандасы машинасы дип атауы бик үк әдәпле түгел. Бу хакта Итартас хәбәр итә. Керри җомга көне Вашингтонда матбугат үзәгендә Russia Today каналы Русия президенты Владимир Путинның дөньядагы роле турындагы фантазияларын алга сүрү өчен оештырылган дип әйтте. Ул һәр вакыт Украинада булган яки булмаган хәлләр турында ялган мәгълүмат таратып килә, пропаганда белән шөгыльләнә, диде Керри. Җавап буларак Russia Today баш мөхәррире Маргарита Симоньян телеканал вәкилләренең тапшырулардагы ялган турындагы фактларны сорап һәм гафу үтенүен таләп итеп, АКШ департаментына мөрәҗәгать юлларга җыенуларын әйтте. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Михаил Галушенко элекке депутат сәясәтче этнограф Галина Старовойтованы үтертүне оештыруын таныды. Бу хакта Фонтан.ру-га Галушенко адвокаты Александр Афанасьев белдерде. Афанасьев сүзләренчә, Галушенко җинаятны оештыру һәм әзерләү турында мәгълүмат биргән һәм үзенең гаебен танып үтерүне оештырган икенче депутат исемендә атаган. Галушенкога тиз арада яңа гаепләү карары чыгарылырга мөмкин. Беренче тапкырны Старовойтованы үтертүдә 2013 елның 8-нче ноябрендә гаепләгәннәр иде. Старовойтова 1998 елның 20 ноябрендә үтерелде. Ул 1990 еллар башында Татарстанда мөстәкыйльлек өчен көрәш барганда татар оешмаларына киңәшләре белән зур ярдәм иткән шәхесләрнең берсе. Бу хакта Азатлыкка татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисләреннән берсе булган Юнус Камалдинов әйткән иде. Ул минем белән аерында очрашып сөйләште, шуннан соң безне җыеп хакимияттәге җитәкчеләрнең карашларын җиткерде һәм барысын да аңлатты, диде ул. Галина Старовойтова Русия сәяси элитасында татарларга хөрмәт белән караган бердәнбер кеше иде дияргә була, диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков ул чакта. Мин этнография институтында аспирант булып йөргәндә Старовойтова анда эшләде һәм ул бик яхшы галим буларак билгеле иде. Ул Петербург татарларын өйрәнүгә зур өлеш кертте һәм аның диссертациясе дә нәкъ шул темага иде. Старовойтова аннан соң шул тема буенча әле китап та чыгарды, диде Дамир Исхаков. Донецк өлкәсендә Краматорский шәһәрендәге һава аланында Ми-8 бралагы шартлаган. Бу хактагы хәрби сәяси тикшерүләр үзәге башлыгы Дмитрий Тимчук хәбәр итә. Бралак ут ачу нәтиҗәсендә шартлагандыр дигән шикләр бар. Һәлак булучылар турында мәгълүмат юк. Новости Краматорск порталы хәбәр итүенчә, һава аланына беркем кертелми. Новости агентлыгы Краматорский һава аланы тирәсендә атышлар булуы турында хәбәр итте. Куйбышев тимер юлының Тихонова-Чаллы кисәгендә Казан вакыты белән иртәнге 5-тә ек поездына җиңел машина килеп бәрелү нәтиҗәсендә төрле мәгълүматларга караганда 20-ләп вагон рельстан төшкән. Ек вагоннары буш булган дип хәбәр ителә. Юл казасына сәбәпче булган машина бу урыннан качкан. Яраланучылар юк, тирә-якка зыян булмаган дип хәбәр ителә. Вагоннарны кире юлга кую өчен 80-ләп кеше һәм 12 махсус машина җәлеп ителгән. Җомга көнне Круглые поле Мәскәү поезды юлга чыкмады. Билет алган юлчылар Чаллыдан автобус белән Казанга, аннан Мәскәүгә юл тотты. 15-17 майда Казанда 2-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары җыены үтәчәк. Аны Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Аккалфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы оештыра. Җыенга Татарстанның 43 район шәһәреннән, Русиянең 62 төбәгеннән 31-гә якын һәм ерак чит илдән 450 вәкил киләчәк дип көтелә. Татар конгрессы сайты хәбәр итүенчә, төп чаралар 16 май көне узачак. Камал театры бинасында җыенның пленар утырышы каралган. Алдагы 15 май көне Русиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән килгән ханымнар Казанның татар телендә белем бирүче урта уку йортлары белән танышачаклар. Аларның Фаты Аитова исемендәге 12 кызлар гимназиясенә, 2 татар гимназиясенә, кызлар өчен 4 интернат гимназия, сәләтле балалар өчен 7 һәм 2 санлы лицей-интернатларга баруы планлаштырылган. Кеш белән ханымнар Галиаскер Камал исемендәге Татар академия театрында Аркай Зайдулланың Үлеп яратты спектаклен карыячак. 16 май кешендә алар шулай Галиаскер Камал театрында үтәчәк Сөембикә журналының 100 еллыгына багышланган чарада да катнашачаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетында Тукай моңнары исемле фестиваль узды. Тукай шигырьләре татар теленнән башка башкорт, урыс, инглиз, украин, мари, удмурт, чуваш телләрендә яңгырады. Бәйләмә төркемен Туймазы татар дәүләт драма театры режиссеры Байрас Ибраһимов җитәкләде. 7 төркемгә бүленеп бәйге фестивальдә катнашучылар үзләренең сәләтләрен күрсәткәннән соң чарага йомгак ясалды. Чара тантаналы җыелыш белән тәмамланды. Анда җиңүчеләр игълан ителде, аларга бүләкләр тапшырылды. Чарадан рәсемнәр һәм тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шулай ук Тукай бүләгенең кемгә биреләчәге һәм 26 апрель шагыйрь туган көнендә Казанда үтәчәк чаралар турында сез azatlik.org сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сүзебезне исә милләт юлбашчысы нинди булырга тиеш дигән тема белән дәвам итәбез. Азатлыкка фикер белдерүчеләр Мустафа Җәмиловның Кырымда вазгыят катлаулангач һәм аңа кадәр булган эшчәнлеген югары бәяли. Милли оешма җитәкчеләре, милләтпәрвәрләр арасында ул җир шарындагы бөтен татарның лидеры булырдай көчле шәхес дип белдерүчеләр һәм шулай ук Идел буе татарларының үз юлбашчысы булырга тиеш дип әйтүчеләр бар. Безнең гәҗитнәшире Илфат Фәйзрахманов Идел буе татарының бүген лидердә төшкән эше юк, анда корсак кайгысы дип белдерә.
Җәмиловны бик кызыксынып карыйм, кызыксынып күзәтеп барам, аның эшчәнлеген ул чынлап торып лидер булган кеше, лидер булып калачак. Ләкин татарда да, безнең Казан татарлары, Идел буе татарларында да лидер булырлык кешеләр юк дип әйтә алмыйм, бар. Ләкин безнең татарлар, урыслар белән укмашып яшәү дисеңме, безнең ничектер безнең аның халкы юк, андый лидер ясарлык һәм лидерга мохтаҗ булган халкыбыз юк. Ә Кырым татарларына анда лидер кирәк, чөнки алар шундый тиге берләшеп, аларда тормыш, язмыш кырыслыклары сынап, алар инде үзеннән үзе берләшергә мәҗбүр булып, алардагы милли аң, үз аң бик югары дәрәҗәдә куелган. Бу аларның, әгәр дә кешене язбыш кыйный башласа, ул бит шарлана башлый, тагын да ныграк ябышып яшәргә омтылыш анда арта. Менә шуңа күрә Кырым татарлары белән безнең биредәге татарларны чагыштыру ул икенче төрлерәк. Бездә халык пассив, бездә битараф, менә татар мәктәпләрен ябалар битараф, больницаларны ябалар битараф. Менә минем хәтта авылларда татар мәктәпләре, авыл мәктәпләрен япкан вакытта шул авыл халкының шатланулары турында да хәбәрләр ишеткәнем бар. Янәсе, укытучылар эшсез кала, менә җирсеннәр алар да эшсез булып, менә шушындыйрак хисетлек бездә хәйран гына зур. Ләкин тормыш язмыш кыйный башласа, бездә дә андый теге усаллык һәм тормышка ябышып яту артыр деген уй бар миндә.
Барыбер бүгенге көндә менә шушы милли мәсьәләләр шишелмәй. Әгәр дә бу татарның, гомум татарның милли мәсьәләләрен дә үз истенә алса, Җәмилев, менә мисал өчен Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә мәктәпләр ябыла. Тегесе бар, мынсы бар, теге татар теле укытуның дәрәҗәсе төшә. Ул аны тартып бара алыр иде дип уйлыйсыңмы?
Тартып бара алыр иде, ләкин аңа бу эшчәнлеген җәелдерергә ирек бирмәсләр. Инде менә соңгы вакыттан күренгәнчә, аны Кырымга кертмичә, Русиягә кертмичә дә бераз инеп алдылар. Бу теге реакцияне белү өчен эшләнгән гадел дип кабул иттем мин. Нинди була икән, Кырым татарлары күтәреләчәкме, юкмы дип. Менә әгәр дә аны Кырымга Мустафа Җәмиловны кертүне тыялар икән, бу зонада татарларның ачуы чыгып, ул җанҗаллы конфликтлы зонага әйләнүе ихтимал. Кырым татарлары үзләренең лидерлары дип саныйлар Мустафа Җәмиловны һәм аны беркайчан да андый нәйгә пеш тотуга юл куймаячаклар. Ә безнең татарлар, ул бит безнең халык, әйтәмеш, тагын бер тапкыр кабатлыйм, бездә әле менә балаларын татарча, урысчага омтылыш бездә урысчага сөйләшү, бездә татарлык бик зур югары процент биләми һәрбер кешедә. Татар булган өчен милләтпәрвәр кешеләр бик әз, һәм ул милләтпәрвәрләрне бик аңлап та бетермей безнең халык. Менә йөриләр шунда, йөриләр инде шунда юкны бушка ударып, тавыш чыгарып диләр. Тавыш чыгармасаң, безгә ярар, татарча сөйләшмим, урысча сөйләшәм дип кенә торсаң, бик әйбәт булыр инде. Менә кайчагында милләтче булу бездә бик авыр. Кырым татарлары арасында милләтче булу авыр түгел дип аңлыйм мин. Гәрчә мине андагы вазгыятне үзем барып тотып карап күргәнем булмаса да.
Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Нәбиуллин фикеренчә, Мустафа Җәмилев бөтен татар халкының лидеры булырдай дөнья күләм абруйга ия шәхес.
Миңа калса Мустафа Җәмилев бөтен татар халкының лидеры була ала, ул инде үзенең кем икәнлеген исбатлады һәм дә үзенең милләтенә карата мәхәббәтен дә сүздә генә түгел, гамәлдә дә, эштә дә дистәләгән еллар буе дәвамында кабатлады, исбатлады һәм дә Бунларда шикләр була алмый, миңа калса Мустафа Җәмилев ул шундый искиткеч гаҗәеп зур дәрәҗәле һәм башкаларга үрнәк булырдай кеше, миңа калса ул татар халкының лидеры була алыр иде һәм дә Кырым татарларына түгел, менә безнең татарларына да җитәкләсә, аларның безнең кызыксынуларына, безнең хокукларына яклап бирсә, бик яхшы булыр иде, чөнки аның дөнья арасында дәрәҗәсе күренде, дөньяда да ишетелде, күренде, беленде. Әмма мин барыбер миңа калса анардан тыш инде безнең татар халкында гомумән төрле шәхесләребез лидердәй шәхесләребез күп, шул мәсәлән Фәүзия Байрамова да безнең халкыбызның лидеры була алыр иде, шул Вахит Имамов та, шул Рафис Кашапов та. Миңа калса лаеклы кешеләр бар, һәм дә мин әйткән кешеләр шул лаеклы кешеләрдән. Ә Мустафа Җәмилев булса мин гомумән бик шат булыр идем.
Теге дөнья күләм алганда танылган бердәнбер татар дибрәк әйтмәкче буласың инде.
Әйе, дөнья арасында иң танылган татар сәясәтчесе дип саныйм дигән, теге хөкүмәттә булмаган кешеләрдән инде, мәсәлән, безнең Башайниевлар, Михановлар, алар бер никадәр дәрәҗәдә танылган, әмма алар арасында халык бармы? Менә башка сорау. Ә менә Мустафа Җәмилев исә үз артыннан гади халыкны ияртә алды, аларның фикерләрен ул чагылдыра, аларның гади кешеләрнең омтылышларын ул дөньяга сөрә һәм дә күп дөньяга хәбәр итә.
Европалы Татарстан блогының баш мөхәррире Артур Хаҗиев фикеренчә, Мустафа Җәмилев Идел буе татарларының да юлбашчысы була алмый. Җәмилев шикелле лидерлар дәүләтчелеккә ия булмаган халык өчен кирәк. Үз дәүләтчелегенә ия халыклар өчен бу республика башлыгы сәяси җитәкче булып торырга тиеш. Әгәр без әлегә Татарстанны үз дәүләтчелеге булган республика дип атасак, бу республика президенты милләт буларак татарларның да юлбашчысы буларга тиеш. Без хәзерге президентка һәм киләчәктә булачагына төрлечә карашта булырга мөмкин, әмма үз дәүләтчелеге бар дип санаган тулайым халыкны алганда, ул аларның җитәкчесе булырга тиеш. Без дәүләт институтлары булмаган милләт, республика җитәкчесе, сәяси лидер булырга тиеш. Бу фикер конкрет Миңниханов турында түгел, ә теоретик яктан шулай булырга тиеш. Безгә президент милли мәнфәгатьләрне дә кайгыртсын өчен омтылырга кирәк, ди Хаҗиев.
Я думаю, что на местах должны формироваться определенные лидеры общественного мнения в татарской среде, если мы говорим о территориях за пределами. То есть лидеры общественного мнения, как такие общественные, локальные общественные, местные общественные лидеры. Вот в таком ракурсе. Но если говорить о каких-то высоких трибунах, о официальных мероприятиях, вот в каком-то таком уровне, то я думаю, что, конечно, эту роль должен исполнять президент республики.
Галим Индус Тахиров, Мустафа Жемилев, юлбашчы, аны дөнья юлбашчы буларак таный дип әйтә.
Аны Крымга, Россиягә керүне тыю, ул дөрес түгел, әлбәттә. Һич кенә дә бу зур хата. Моны эшләргә ярамый. Әлбәттә, аның фикере башка ашарак. Менә бу Крым мәсьәләсендә, гомумән Украинаның бөтенлеге мәсьәләсендә, бөтенләй башка. Референдумга карата мөнәсәбәте дә башка. Ләкин ул юлбашчы, аны шул рәвештә таныйлар. Һәм инде аның белән санашырга кирәк, төрле фикерләр бар икән, ул фикерне искә тотып шитергә кирәк. Монда менә бүген генә аны сындырам, аның фикерен үзгәртәм дию һич кенә дә дөрес түгел. Моны үзгәртү өчен менә Крым татар халкына күбрәк яхшылыклар эшләргә, менә җир мәсьәләсен турыдан-туры хәл итү, менә Крым татарларына үзләренеке рәвешендә менә шушындый территория дигәндә, ул территориаль автономия кебек була, нинди рәвештә. Менә шушыларны эшләп, чыннан да татарга яхшылык, изгелек итү юлы белән Жемелевның нинди фикерен азмы күпме үзгәртеп булачак. Ә бүгенге көнне аны бит аңларга кирәк, ул Рада депутаты тигендә. Анда бер җитәкчелек белән бергә эшләгән ул. Алар башта ук бер фикердә булган. Бүгенге көнне кинәт кенә фикер үзгәртү бит ул җиңел нәрсә түгел. Аның өчен, чөнки ул бик нык кыю кеше, бик кыю кеше. Нинди зур ниләр авырлыклар кичкән, күпме сөргендә булган, күпме ачлык тоткан. Һәм беркайчан да куркып тормаган. Менә шунлыктан бүгенге көнне кемнәрдер аны бүген сындырабыз дип уйлый икән, ул бик зур хата. Аны сындырырга кирәк түгел. Аның фикерен үзгәртү өчен Крым татарына, яхшы татарларына күбрәк изгелек, күбрәк яхшылык яшәү мөмкинлекләрен ясау кирәк. Менә шул вакытта була.
Дөнья күләмендә алган вакытта татар хәрәкәтен, ул гомумән бөтен татар хәрәкәтенең, бу Крым татарларының гына түгел, ә гомумән татар хәрәкәтенең лидеры булырдай кешеме?
Юк, әлбәттә була алмый. Гомум татар хәрәкәтенең лидеры була алмый, гомумән андый лидер булмастырга. Булмастырга. Ни өчен дигәндә, чөнки Крым татарлары алар бик озак еллар буе махсус рәвештә, махсус яшәделәр инде алар, сөргендә булдылар алар, сөрелделәр алар, көрәш, азатлыклар өчен көрәштеләр һаман, һәрбер җир кисәге эчендә сугышып көрәшеп яшәделәр алар. Ә безнең татарлар ул вакытта андый нәрсәне белмәделәр дә, хәтта хәл белү дә әллә ни булмагандыр безнең тарафтан. Шунлыктан монда ниндидер уртак хәрәкәт турында сүз алып бару да мөмкин түгел бүгенге көнне. Гомум, менә тулысы белә алган вакытта, татар факторы дип караган вакытта, әлбәттә, бу ике татарның да менә шушы рәвештә аңлашып яшәве, ул зур нәрсә, ул дөньяда да йогынты ясый торган нәрсә. Ә инде лидер мәсьәләсенә килгәндә, ул әйтәм бит, менә Крым татар халкының гына лидеры була ала. Аны әле менә күп кеше, менә безнең Татарстанда Россиядә яшәгән татарларның күбесе аның әле кем икәнен дә белми. Һәм гомумән татарлар лидер булу, аның юлбашчысы булу, ул бик авыр нәрсә ул. Бик авыр нәрсә. Анда бу безнең халык ул теләсә кемне лидер рәвешендә кабул итә алмый. Гомумән аның бит менә бүгенге көннәгәр дә инде лидер буласы килә икән. Ул бит гомум татарның киләчәген күз аллау программасын булдырырга тиеш. Тишек, халык нәрсә өчен көрәшергә тиеш, нинди рәвештә. Әгәр дә ул лидер икән, ул менә шушы сорауларга башта үзе өчен, аннары халык алдында җавап бирергә кеше булырга тиеш. Бүгенге көннә минемчә ул җавапка әле әгәр түгел һәм булмаячак тәлба.
Ә бүгенге көндә Идел буе дип алыйк инде, мен татарның лидеры бармы менә бу теге бүгенге көндә, ничек уйлыйсыз?
Юк, юк, юк. Конгресс лидер була алмый, аның председателе моннан бик ерак тора бу нәрсәләрдән. Автономия, татар Русия автономиясе шушы рәвештә ихтирамлы, лайыклы, халык кабул иткән җитәкче бүгенге көнне безнең конгресста да, менә бу автономиядә дә юк.
Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Бәйрәмова фикеренчә, Татарстан җитәкчелеге милли лидер түгел, өстен куелган номенклатура гына.
Татар дөньясының гомумән алган вакытта бу теге төбәкләп кенә түгел, ә гомумән татар дөньясының милли лидеры булырдай кеше бармы, булса кем ул? Һәм ни өчен бүгенге көндә милли лидер дип исәпләнгән кешеләр алар беренче чиратта Мәскәү канаты астында?
Милли лидерның кем икәнен әйтү өчен башта милләтнең максатын белергә кирәк. Менә милләт бу чорда нинди максат, нинди бурыч белән яши. Ә кул ителгән милләтнең максаты бер генә булырга тиеш, ул да булса азатлыкка чыгу, яңадан үзенең бәйсез дәүләтен торгызу. Менә милли лидер шушы азатлык идеясын күтәрә икән, ул милли лидер дип атала ала. Кызганычка каршы, Татарстан җитәкчелеге әле ул милли лидер дигән сүз түгел. Алар кайсы куелган, кайсы теге заманда сайланган, алар номенклатура. Алар беркайчан да милләт байрагы, азатлык байрагы, бәйсезлек байрагы, дәүләтчелек байрагын күтәрмәделәр. Шуңа күрә мин бүгенге көндә Татарстан җитәкчелеге арасында милли лидер булырлык кеше юк дип исәплим. Милләтчеләр бөтен үзенә алганда, монда татар истимагы үзәге дә керә, милли мәҗлес тә керә, иттифак партиясе, азатлык оешмасы да керә. Без барыбыз да шушы милли бәйсезлек байрагын күтәрдек, шушы идея белән йөрдек. Шуңа күрә мин үзебезне бер төркем милли лидер дип әйтә алам. Шушы татар милли хәрәкәте бүгенге көндә милли лидер. Берен-берен безгә бүлмис инде. Әнде бөтен татар дөньясын исәпкә алганда, монда хәзер кырым татарларын да кертеп саннарга тырышалар бит инде. Менә Мустафа Җәмилев мәсьәләсе килеп басты, Мустафа Җәмилев мәсьәләсе. Ул кырым татарларының милли лидеры, бөтен татар дөньясының милли лидеры. Бүгенге көндә Мустафа Җәмилев бөтен кырым татарларының гына түгел, бөтен кырымның һәм Украинаның бәйсезлек өчен көрәшә торган лидерына әйләнеп бара. Дөнья күләмендә бу Татарстан күзлегеннән карап кына түгел, минем күзлектән генә карап тору түгел, ул бер символ булып тора. Ул бер бәйсезлек өчен көрәшә торган тамга булып тора. Шак катырлык аның тоткан позициясе шул хәтле көчле бара ул. Әле мин моңа хәтле бераз гына Мустафа картаеп китте дип уйлый идем, чөнки үзара аларның бик анда ыгы-зыгыларда булып алды. Аңа каршы көчләр күтәрелде, имзалар җыя башладылар. Мустафа ялга китермичәен дип уйлый башлаган идем. Шушы хәлләр килеп туга куркыныч мәсьәләсе килеп баскач милләт алдына, яңадан милләт төрмәгә керергә мөмкин. Менә ир кеше аякка басты. Кечкенә генә име кокшагына җитмешкә җиткән, ә шул хәтле рух, шушы хәтле позиция Путинны да ул уйлап та бирми, ул андагы шакалларны да Кырымдагы уйлап та бирми. Ул үзенекен әйтә, минем милләтем инде төрмәдә булды, яңадан без аны төрмәгә кертмәс өчен бөтен эшне эшләребез үләргә дә әзер, ди. Менә ул лидер. Шуңа күрә мин, әгәр Мустафа Җәмилев бөтен татар дөньясының милли лидеры дигән байрак күтәрелә икән, мин ул байрак янына басаячакмын, ул байракны күтәрәчәкмен үземдә. Һәм уйлыйм, быел Нобель премиясе аның тынычлык буенча номинациясеннән Мустафа Җәмилев алырга тиеш Нобель премиясен. Бу Кырым татарларында тану булачак. Бу Кырымның бәйсезлегендә тану булачак. Бу Мустафа Җәмиловның көрәшендә тану булачак. Бу Украинада тану булачак. һәм бу Россияны үз урынына утырту булачак. Шуңа күрә менә быел шушы хәлләрдән үземнең шушы хәлләремне әзрәк кенә арынгач, милли хәрәкәттә мин тәкъдим белән чыгаячакмын. Мустафа Җәмилевка Нобель премиясе бирергә дип Идел Урал татарлары имза зыя башларга тиеш. Менә шул вакытта Идел Урал татарлары да аны беләчәк. Хәзергә кызганычка каршы без милләтчеләр татар зыялылары гына беләбез Мустафа Җәмилевнең кем икәнен. Ә халык бик белеп бетермей. Халык белсен өчен ниндидер чаралар кирәк. Менә бу Мустафа Җәмилевка Нобель премиясе дип имза зыя башлау шушы чара булачак. Һәм минем иманым камил, мин ышанам, Мустафа Җәмилев татарда беренче кеше булачак шушы Нобель премиясен алган һәм бөтен дөньяга күрсәтерлек беренче безнең иратыбыз, әйдәмәнебез булачак, иншаллах.
Тагын бер генә фикерегезне дә әйтсәгез, әле бит моңа кадәр Берләшкән Милләтләр оешмасында татарның чыгыш ясаганы булмады. Менә бу теге Җәмиловның соңгы чыгышын сез инде ишеткәнсездер аның турында, Инфазета.
Мин ишеттем дә, мин тыңладым да. Ну, безнең Гариф Солтаннар чыгыш ясадылар теге вакытта. Гариф Солтаннар безнең 50-нче еллар, 60-нче еллар уртасында татарларны яклап, айрым төркемнәрдә булса да чыгышлар булды. Булмады түгел, Гариф Солтанның мин мөселманнарны яклап ясаган чыгышын хәтта инглиз теленнән тәрҗемә дә иттереп алдырган ием заманында. 63-нче, 64-нче елда. Әмма ләкин ул инде онытылган, ул тарихка кереп китә алмады әйләнешкә, фәнни әйләнешкә. Шуңа күрә әйе, Мустафа Җәмиловның Берләшкән Милләтләр оешмасында татар мәсьәләсендә, Крым мәсьәләсендә, Украина мәсьәләсендә һәм Россия мәсьәләсендә ясаган татар тарафына ясалган беренче чыгыш дип әйтергә була. Хәрби 5-нче бөтен дөнья сугышы башланырга тора. Шушындый вакытта кеше чыгып үз сүзен әйтә икән, курыкмыйча каушады, якягына карамыйча. Бу батырлык инде, батырлык бу.
Татар оешмалары Украина хөкүмәтенә, халыкара мәхкәмә әгъзаларына, профессорларга, ректорларга, тынычлык бүләгенә ияләргә һәм элек Нобель бүләге бирү комитетында эшләгәннәргә Мустафа Җәмиловны Нобель тынычлык бүләгенә намзәт итеп күрсәтергә чакырып мөрәҗәгать итә. Без үз ягыбыздан Нобель комитетына бу легендар шәхескә һәм Кырым татар халкы лидерына игътибар итүне үтенеп сорыйбыз. Бер сүзсез Җәмилов бу югары бүләккә иң лаеклыларның берсе. Ярты гасырдан артык ул кеше хокуклары, гомумкешлек кыйммәтләре өчен бирешмәс демократик үсеш юлын гына танучы көрәшче булды. Аның тырышлыгы нәтиҗәсендә Кырым татарлар Украина җәмгыятенең аерылгысыз бер өлешенә һәм сәяси милләткә әйләнде. Кырым татарлар Кырымның җирле халкы буларак хәзерге Украинаның дәүләти сәяси төзелешенә актив катнаша диеле әлеге мөрәҗәгатьтә, һәм аңа украиннар Казан Кырым татарларда теләктәшлек күрсәтер дигән өмет белдерелә. Мөрәҗәгатьне 21 милләт бәрвар һәм оешма җитәкчесе имзалаган. Алар арасында Татарстанның Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев, Татар халкының Милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Татарстанның Атомга каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарипов, Мөслимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Әлмира Идиятуллина, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин дә бар. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.